ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาการบริหารงานโฆษณาเรื่องการวิจัยและประเมินผลทางการโฆษณาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและท่านผู้ฟังคะการวิจัยนะคะเป็นงานที่มีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญต่อการโฆษณาเป็นอย่างมากทั้งนี้เพราะว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนอกจากจะช่วยในการวางแผนโฆษณาแล้วยังช่วยประเมินผลของการโฆษณาอีกด้วยนะคะว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใดในปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตสินค้าหลายแห่งที่ประสบความสำเร็จในการทำตลาดจากการทำวิจัยค่ะการทำวิจัยและประเมินผลทางการโฆษณาทำได้อย่างไรและข้อมูลจากการวิจัยจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานโฆษณาได้อย่างไรสำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะอาจารย์อุดมพรประภารัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาบริษัทประกิจโฮลดิ้งจำกัดจะได้มาอธิบายให้เราได้ทราบกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟัง
ค่ะอาจารย์คะในการทำงานโฆษณาเนี่ยจะต้องอาศัยข้อมูลหลายๆอย่างนะคะแล้วข้อมูลจากการวิจัยและประเมินผลเนี่ยจะมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ายุคนี้นี่เป็นยุคข้อมูลข่าวสารนะคะก
็
คือมีคำพูดที่ว่าใครรู้ข้อมูลมากคนนั้นก็เป็นเจ้าตลาดนะ
คะ
เพราะฉะนั้นในแง่ของเรื่องการทำวิจัยและประเมินผลการโฆษณาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากของสำหรับเจ้าของสินค้าเองแล้วก็ในแง่ของเอเจนซี่โฆษณานะคะมันสำคัญอย่างไรก็คือว่าสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะในแง่ของการวาง positioning หรือจุดขายของสินค้าตัวนี้นะคะแล้วก็ทำโฆษณาเนี่ยออกมาเมื่อทำโฆษณามาแล้วก็ต้องมีการประเมินเพราะว่าในแง่ของการลงทุนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นมีการลงทุนที่เรียกว่าเป็นร้อยล้านขึ้นไปนะคะแล้วเขาก็มุ่งหวังที่จะได้ยอดขายเนี่ยมากนะคะเพราะฉะนั้นงานโฆษณาเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่กระตุ้นยอดขายมากกว่าที่จะทำให้ผลเสียเนี่ยเกิดขึ้นในแง่ของการวิจัยเนี่ยจะเข้ามานะคะมาช่วยในแง่ที่ว่าทำอย่างไรถึงจะให้เขาจูงใจผู้บริโภคนี่ให้มาใช้สินค้าของเขานะคะแล้วมันก็จะเป็นการประเมินผลได้อย่างทันท่วงทีถ้ามันเกิดมีข้อผิดพลาดเนี่ยเกิดขึ้นนะคะเพราะไม่งั้นมันจะมีการเสียหายที่ยิ่งเพิ่มเติมขึ้นและเดี๋ยวนี้นี่ตามที่อาจารย์ได้ทราบนะคะว่าค่าโฆษณาเนี่ยแต่ละยูนิตเนี่ยค่อนข้างจะแพงมากน
ะคะ
เป็น100,000บาทต่อ30วินาทีเพราะฉะนั้นในแง่ของการทำโฆษณาเนี่ยออกไปเนี่ยต้องใช้นะคะเงินในแต่ละเดือนเนี่ยเรียกว่า10-20ล้านเลย
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็คือจะต้องมีการวัดผลว่ามันได้ผลดีกับสินค้าตัวนั้นหรือเปล่าในแง่ของการวิจัยก็จะเข้ามาช่วยในแง่นี้นะคะ
ค่ะแล้วเขาทำวิจัยกันในด้านใดบ้างคะ
มีทั้งหมดนะคะ3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะคะถึงแม้จะเป็นเอเจนซี่โฆษณาก็ตามเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญนะคะเรื่องแรกก็คือเราต้องรู้เรื่องวิจัยตลาดก่อนหรือที่เรียกว่า market research นะคะแล้วเรื่องที่สองก็คือ consumer research หรือวิจัยผู้บริโภคและสุดท้ายสามเนี่ยนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือวิจัยทางด้านโฆษณาค่ะ
ค่ะแล้วในการวิจัยตลาดเนี่ยนะคะอาจารย์เขาวิจัยกันอะไรบ้างคะ
เริ่มแรกขึ้นมานะคะก็คือจริงๆแล้วเอเจนซี่จะไม่ใช่เป็นคนทำวิจัยในชุดนี้นะคะเพราะว่ามันต้องใช้เฟรมใหญ่มากแล้วเอเจนซี่โฆษณานี่ก็จะชำนาญทางด้านโฆษณาเท่านั้นนะคะในแง่ของโฆษณาเท่านั้นในแง่ของ market research เนี่ยเราจะต้องใช้บริษัทวิจัยข้างนอกนะคะที่เขาใช้กันอยู่นะคะแล้วมากทีเดียวก็คือเรียกว่า retail auditนะคะหมายความว่าไง retail audit นี่เป็นตัววัดนะคะมูลค่าทางการตลาดของสินค้าในแต่ละประเภทนะคะสมมติว่าอาจารย์มีสินค้าสแน็คอยู่ตัวหนึ่งนะคะว่าอาจารย์คิดว่าโอ้โหสแน็คของอาจารย์นี่ยอดเยี่ยมมากอยากจะเจาะเข้าสู่ตลาดนะ
คะ
อาจารย์ต้องควรต้องรู้ข้อมูลว่าแล้วสแน็คในเมืองไทยมันมีทั้งหมดกี่ยี่ห้อนะคะแล้วมันขายไซส์ไหนบ้างแล้วมันขายดีที่ไหนภาคไหนไอตัว retail audit ตัวนี้นี่จะเป็นตัวที่จะตอบอาจารย์ได้
okay.
นะคะจะมีบริษัทวิจัยที่เขาทำวิจัยทางด้านนี้นะคะอาจารย์จะประหลาดใจมากว่าโอ้โหสแน็คในประเทศไทยนี่มีถึงประมาณ7ประเภทด้วยกันเขาจะแบ่ง okay. นะคะมีพวก extra product หรือประเภทขนมขึ้นรูปนะคะที่อาจารย์เคยเห็นอย่างพวกปาร์ตี้นะคะปาปิก้าต่างๆแล้วเขาเรียกว่าขนมขึ้นรูปก็คือประเภทที่หนึ่งและยังมีประเภทข้าวเกรียบกุ้งนะคะยังมีประเภทถั่วยังมีประเภทปลาหมึกนะคะอีกหลายประเภทด้วยกันตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะมองเห็นว่าตลาดมันเติบโตเนี่ยส ่วนไหนเนี่ยมันเติบโตมากน้อยขนาดไหนอาจารย์ควรจะเจาะที่ extrude หรือเปล่าหรือจะไปเจาะที่ข้าวเกรียบกุ้งเพราะว่าคู่แข่งมันน้อยมีแค่ห้านฮานามิกับคาวบี้เท่านั้นนะคะแล้วไซส์ไหนที่อาจารย์ควรจะออกควรจะเป็นไซส์20บาทแล้วควรจะเป็นไซส์10บาทนะคะเพราะแต่ละตัวมันก็สำคัญมากในตลาดเช่นเดียวกันแล้วก็เช่นเดียวกันก็คือภาคไหนขายดีกรุงเทพอย่างเดียวหรือว่าต่างจังหวัดนะราคาควรจะต้องตั้งเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่แล้วสแน็คเนี่ยมันจะเห็นได้เด่นชัดทีเดียวว่าราคามันจะไปผิดแผกไม่ได้จะเป็น5บาท10บาท20บาทจำนองนั้นเป็นต้นหรือถ้าอาจารย์อยากจะเข้าขายในแง่ของมันฝรั่งนั้นอาจารย์ก็จะเห็นว่าเออมันมีเทรนด์เติบโตเกิดขึ้นหรือเปล่าภายในระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาไอ้ตัวรีเทลออดิตเนี่ยจะเป็นตัวที่จะบอกอาจารย์น
ะคะค่ะค่ะแล้วในเรื่องของการวิจัยเกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะ
ค่ะในแง่ของผู้บริโภคเช่นเดียวกันเมื่อเรามีสแน็คแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องรู้ว่าใครกินถูกไหมคะเราจะไปขายไข่อาจารย์จะขายคนแก่แล้วจะขายวัยรุ่นแน่นอนนะไอ้ตรงเอ็นยูสตัดดี้เนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเอ็นยูสตัดดี้คืออะไรก็คือการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะซึ่งเขาจะไปเซอร์เวย์เรียกว่าอาจจะทำในกรุงเทพหรือไม่ก็ทั่วประเทศเนี่ยก็ได้นะ
คะ
ก็จะเห็นทันทีว่าเออถ้าพฤติกรรมของคนที่อายุประมาณ14ปีหรือ12ปีเนี่ยโอ้โหจะกินเยอะมากในกรณีของสแน็คนะคะกินหลายยี่ห้อด้วยเปลี่ยนแปลงไปไม่มีการที่จะหยุดอยู่ที่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะคะแล้วเทรนด์มันจะน้อยลงในกลุ่มที่มีอายุมากขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเราก็จะเห็นชัดเจนว่าในกรณีของสแน็คที่อาจารย์จะวางตลาดนั้นนะก็ควรจะเจาะที่กลุ่มของวัยรุ่นเนี่ยเป็นตัวหลักนะตัวนี้จะเป็นเอ็นยูสเตอร์ดี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่จะบอกนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะ consumer research เนี่ยยังมีการเช็คอีกที่เราเรียกว่าเช็คในแง่ของ product นะคะอย่างเช่นอาจารย์ออกสินค้าตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าหน้าตาหรือรูปร่างลักษณะของสินค้าตัวนี้เนี่ยมันแปลกกว่าชาวบ้านเขาลองไปทำ product test ดูนะคะให้วัยรุ่นที่อาจารย์คิดว่าจะขายเขาเนี่ยนะคะลองกินลองชิมดูเขาพอใจไหมถ้าจะใส่สีชมพูอย่างเงี้ยพอใจไหมใส่กลิ่นสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยพอใจไหมตรงนี้ก็คือ product test นอกเหนือจากนั้นก็ยังมี packaging test ก็คือการเช็คเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของหีบห่อนะคะว่ามันดึงดูดใจเพียงพอไหมนะคะหรือ name test นะคะก็คือเช็คเรื่องชื่อนะคะว่าชื่อนี้มันจำง่ายไหมเจ๋งในกลุ่มวัยรุ่นไหมเป็นต้นตรงนี้ก็คือ consumer research นะคะ
ค่ะทีนี้เรื่องสำคัญค่ะอาจารย์วิจัยในเรื่องของการโฆษณา
ค่ะ
ค่ะ
จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะอาจารย์ก็คือในแง่ของวิจัยทางด้านมีเดียแล้วก็วิจัยทางด้านชิ้นงานโฆษณาในแง่ของมีเดียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราจะซื้อข้อมูลเนี่ยนะคะจากบริษัทคนกลางเนี่ยหรือ AC Nielsen เนี่ยมากกว่านะคะซึ่งในแง่ของ AC Nielsen เนี่ยก็จะ provide ข้อมูลเนี่ย2 อย่างด้วยกันนะคะก็คือเช็คเกี่ยวกับเรื่องสื่อพฤติกรรมสื่อโฆษณาเนี่ยนะคะเป็นประจำปีนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาทางด้านโทรทัศน์สื่อโฆษณาทางด้านหนังสือพิมพ์นิตยสารวิทยุนะคะซึ่งจะบอกถึงแยกย่าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆให้เราทราบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรืออาศัยอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดหรืออาศัยอยู่ในเขตหรือนอกเขตเทศบาลเมืองก็ตามเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้เราทราบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะหรือพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีต่อสื่อโฆษณาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างการครอบคลุมของสื่อโฆษณาไหนที่มีมากที่สุดแน่นอนอาจารย์ต้องทราบนะคะว่าโทรทัศน์นี่มีมากเลยเดี๋ยวนี้ครอบคลุมถึง 92% ซึ่งตรงนี้ทุกเอเจนซี่ก็ต้องซื้อข้อมูลด้วยเช่นเดียวกันและในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีข้อมูลทางด้านโทรทัศน์เนี่ยนะคะหรือที่เราเรียกว่า TV rating check เนี่ยนะคะมาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยวิธีการวิจัยของเขาเนี่ยเขาจะสุ่มแซมเปิลเนี่ยประมาณ 1,000-2,000 บ้านนะคะโดยการที่ติดมิเตอร์เนี่ยนะคะในแต่ละโทรทัศน์หรือในบ้านตัวอย่างของเขานะคะแล้วตัวมิเตอร์นี่ก็จะเป็นตัวที่บันทึกเลยนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายภายในบ้านนั้นๆเนี่ยมีใครดูรายการไหนเนี่ยอย่างไรบ้างและเป็นการเช็คโดยวินาทีต่อวินาทีเพราะเดี๋ยวนี้มีการแข่งขันนี่เขาแข่งขันกันอย่างนั้นเลยนะคะว่าถ้าเราลงตรงนี้แล้วนี่คู่แข่งลงตรงไหนเวลานี้เป็นอย่างไรมีการเปรียบเทียบขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็คือในแง่ของเรื่องมีเดียรีเสิร์ชซึ่งเราจะต้องซื้อข้อมูลนะ
คะ
ส่วนในแง่ของโฆษณาก็เช่นเดียวกันนะคะก็คงต้องใช้ตั้งแต่เริ่มคิดวางกลยุทธ์เลยนะคะว่าความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยเป็นยังไงก็ต้องทำวิจัยทำถ้าเราไม่มีลูกค้าไม่มีงบโฆษณาในไม่มีงบวิจัยนะคะโทษทีไม่มีงบวิจัยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องลงไป ทำเองนะคะอาจจะถามในกรณีของกลุ่มเป้าหมายเองเป็นต้นนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ในแง่ของการวางกลยุทธ์ขึ้นมาแล้วเมื่อคิดวางกลยุทธ์แล้วเนี่ยนะคะทำเป็นคอนเซ็ปต์นะคะทำเป็นสตอรี่บอร์ดแล้วก็ต้องมีการเช็คด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่เรียนอาจารย์แต่ตั้งแต่ต้นนะคะว่าค่าโฆษณามันแพงเราก็ควรจะต้องโฆษณาให้มันถูกต้องนะคะก็มีการเช็คตรงนั้นแล้วเมื่อโฆษณาไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการประเมินผลด้วยเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้ก็คือการวิจัยทางด้านโฆษณา
ค
่
ะ
สั้นๆ
ค่ะอาจารย์คะเท่าที่ฟังดูนะคะดูเหมือนว่าเราจะทำการวิจัยในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดผู้บริโภคเนี่ยก่อนการโฆษณาแต่ทีนี้หลังจากการโฆษณาไปแล้วล่ะคะอาจารย์เราจะต้องมีการทำวิจัยอีกไหม
โอ้แน่เลยฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นสินค้าใหม่เนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการทำวิจัยที่เรียกว่า tracking study หรือการตรวจสอบหลังจากที่มีการโฆษณาไปแล้วนะฮะถามว่าวิธีการหรือสิ่งที่เราอยากจะทราบนั้นคืออะไรเนื่องจากว่าถ้าเป็นสินค้าใหม่ที่วางตลาดนั้นความอ่อนแอของมันยังมีมากอยู่นะฮะ เราก็คงต้องวัดผลเนี่ยเรียกว่าจับไว้ทุระยะเลยทุกสองเดือนนี่ต้องมีการทำวิจัยเนี่ยหนึ่งครั้งนะฮ
ะ
เพื่อเช็คอะไรก็คือหนึ่งก็คือเช็คเรื่องว่า awareness นะฮะก็คือว่าพอโฆษณาไปแล้วใช้มีเดียไปแล้ว10-20ล้านนะฮะมันมี awareness หรือการรับรู้หรือรู้จักสินค้านั้นขนาดไหนนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะบอกถึงฟ้องถึงว่าการวางกลยุทธ์ทางด้านสื่อโฆษณาของเรานั้นน่ะใช้ได้ผลหรือเปล่าถ้า awareness มันต่ำนะฮะทีนี้เมื่อมี awareness แล้วเนี่ยนะฮะก็คือคนไปซื้อหรือเปล่านะฮะมีการลองใช้หรือเปล่านะฮะลองใช้นี่เขาเรียกว่า trial นะฮะ period ตรงนี้เนี่ยมันมีหรือเปล่าถ้ามันไม่มีการลองใช้หรือลองซื้อก็แสดงว่า1โฆษณามันไม่ได้ผลมันไม่จูงใจเพียงพอหรือโฆษณาได้ผลมันมี awareness ดีๆนะคะคนอยากจะลองเหมือนกันแต่ไปหาซื้อไม่ได
้
มันก็หมายถึงว่าจุดอ่อนของเขาก็คือในแง่ของเรื่องการจัดจำหน่ายนะฮะ distribution ก็ควรต้องไปแก้ไขตรงนั้นนะคะว่าต้องเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้มันมากขึ้นให้เขาถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นแต่ถ้า trial หรือการลองเนี่ยดีแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเช็คกันต่อไปนะคะว่าแล้วมีการซื้อซ้ำหรือเปล่าเพราะจุดนี้จะเป็นตัวที่จะบอกเลยนะคะว่าในแง่ของการซื้อมาลองใช้แล้วอาจจะไม่พอใจก็อาจจะไม่ซื้อซ้ำนะ
คะ
เมื่อไม่มีเปอร์เซ็นต์ของการซื้อซ้ำเกิดขึ้นก็แสดงว่า product ตรงนั้นเนี่ยหรือสินค้าตัวใหม่ตรงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาก็คงต้องรีบเก็บมาแล้วมาแก้ไขทันทีนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ทำให้เสียหายไปมากกว่านั้นตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า tracking study หรือการวัดผลทุกระยะซึ่งเราจะวัดกันทุกๆ2เดือนจนกว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยนะคะจะมีการซื้อซ้ำเนี่ยนะคะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงเพียงพอแล้วหยุดนิ่งนะคะได้สัดส่วนตลาดเพียงพอแล้วเนี่ยเขาถึงจะหยุดเช็คกัน
หยุดเช็คนี่หมายถึงหยุดไปเลยเหรอคะอาจารย์หรือมีระยะเวลาที่
จ
ะกลับมาเช็ค
ไ
หม
ยังมีกลับมาอาจจะปีละ2ครั้งแทนที่จะทำปีละ6ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
อ๋อค่ะค่ะทีนี้มาพูดถึงในด้านรูปแบบของการวิจัยบ้างนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยด้านไหนเนี่ยเขามักจะใช้วิธีการวิจัยแบบใดคะ
วิธีการวิจัยนี้จะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะฮะในแง่ของเชิงปริมาณแล้วก็ในแง่ของเชิงคุณภาพนะคะในแง่ของเชิงปริมาณก็หมายถึงว่าจำนวนของผู้ตอบนะฮะหรือ respondent นี่จะต้องเยอะเพียงพอที่เราจะวัดผลเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะฮะนั่นคือแบบหนึ่งและอีกแบบนึงคือในเชิงของคุณภาพหรือ qualitative research เนี่ยนะคะก็คือจะเจาะลึกเข้าไปในใจของผู้บริโภคเนี่ยเป็นตัวหลักไอ้ตรงนี้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราเอามาใช้ในแง่ของการคิดงานความคิดสร้างสรรค์โฆษณาค่ะ
ค่ะแล้วแบบไหนคะอาจารย์ที่นิยมมากกว่ากันที่ได้ผลมากกว่ากัน
ใช่ต้องใช้ควบคู่กันทั้งสองทางนะคะอาจารย์ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะในการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณเนี่ยนะคะมีขั้นตอนที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
ทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะฮะค่อนข้างจะคล้ายๆกันก็คือว่าขั้นแรกสุดเนี่ยนะคะก็คือเราต้องไปรับบรีฟเนี่ยนะคะข้อมูลจากลูกค้าเนี่ยว่าเขาต้องการอะไรนะฮะแล้วเราก็มาวางนะฮะวิธีการวิจัยว่าเราจะไปทางด้านไหนเราจะไปทางเชิงปริมาณเลยจะไปทางคุณภาพตรงนี้เขาเรียกว่า methodology เนี่ยนะคะแล้วก็กำหนดขึ้นมาว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราจะทำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกี่คนยังไงบ้าง มื่อเราวางแผนเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนที่3ก็คือการออกฟิลเวิร์คนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปได้2ทางในกรณีของถ้าเราทำแบบ qualitative นะคะหรือเชิงคุณภาพเนี่ยมันก็หมายถึงว่าการทำ focus group นะคะก็คือกลุ่มหนึ่งอาจจะประมาณ 7-8 คนแล้วก็มี moderator หรือคนที่ซักถามใน1คนโดยที่ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะแอบมองนะคะอยู่หลังกระจกได้นะคะแล้วตรงไหนที่สงสัยหรืออยากจะถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะส่งคำถามเข้าไปถามได้ตรงนั้นนี่ก็คือวิธีการทำ focus group แต่ในแง่ของ field work ของ quantitative เนี่ยนะคะเขาก็มีวิธีการที่จะต้องทำ mapping ก่อนก็หมายความว่าถ้าทำในกรุงเทพนี่นะคะเพื่อที่จะให้ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพนี่ให้มากที่สุดเขาก็จะต้องมีการทำแผนที่นะคะห้าบ้านเว้นบ้านหรืออะไรอย่างต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็ตรงนี้เป็นช่วงของการทำฟิลเวิร์กพอเราได้ข้อมูลมาแล้วก็จะเป็นช่วงที่4ก็คือการวิเคราะห์หรือแท็บข้อมูลตรงนั้นนะคะได้แล้วก็ทำเป็นรีพอร์ตแล้วก็ส่งลูกค้าว่าในแง่ของการทำวิจัยครั้งนี้เนี่ยนะคะมีสิ่งที่จะต้องแนะนำให้ลูกค้าทำเนี่ยอะไรบ้างค่ะในช่วงสุดท้าย
ค่ะแต่ว่าในการทำวิจัยเนี่ยก็จะต้องมีการควบคุมคุณภาพด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้ได้งานวิจัยที่ดี
ค่ะใช่
ค่ะจะมีวิธีควบคุมยังไงคะ
ทุกขั้นตอนเลยนะอาจารย์โดยเฉพาะในแง่ของฟิลเวิร์กเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องส่งเด็กที่จะลงสนามเนี่ยนะคะเด็กคนนั้นจะต้องเป็นคนที่รักในแง่ของการทำวิจัยมากเพียงพอวิธีการถามเนี่ยจะต้องไม่เป็นการถามนำแล้วจะต้องมีการทำความคุ้นเคยกับคนตอบพอสมควรเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยอาจารย์ถ้าแอบไปดูเนี่ยจะเห็นว่าเด็กบางคนนี่จะรีบตอบให้ questionnaire หรือตรงนั้นเนี่ยจบให้มันเร็วๆตรงนั้นเราก็จะได้ข้อมูลที่ไม่ค่อยดีนะคะหรือนำไปติ๊กเองตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพมากเพียงพอนะฮะและในแง่ของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายก็เช่นเดียวกันนะฮะก็คือจะต้องให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นวิจัยนั้นก็ผิดพลาดไป
ค่ะอาจารย์คะอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างการทำวิจัยเนี่ยที่ทำให้สินค้าประสบความสำเร็จเนี่ยค่ะ
ยกตัวอย่างนะคะก็คือแบรนด์วิต้าพุ่นนะคะอาจารย์ก็คงจะเคยทานมาแล้วนะคะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่แบรนด์อย่างอยู่ในตลาดก็คือตัวซุปไก่สกัดเท่านั้นเนี่ยนะคะเขาต้องการที่จะขยายตลาดเพราะว่าตัวซุปไก่สกัดนี่เป็นตัวที่บางคนไม่ทานเพราะว่ามันเหม็นใช่ไหมคะจะไม่ทานถึงแม้มันจะดีกับสุขภาพยังไงก็ตามเขาก็คิดว่าพวกคุณจะต้องออกตัวใหม่ขึ้นมาก็คือทำด้วยพุ่นนะคะมาจากผลไม้นะคะในแง่ของการทำวิจัยของเราก็ไปคุยกับผู้บริโภคเนี่ยจำนวนมากมหาศาลทีเดียวแล้วปรากฏว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยคนไม่รู้จักพุ่นเลยน้อยมากจะมีคนที่รู้จักก็คือคนแก่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะพูดบอกว่าไอ้พุ่นเนี่ยมันดีเฉพาะตอนถ่ายเท่านั้นเองนะคะนี่เราจะเอาจุดนั้นมาเป็นจุดขายของโฆษณาเนี่ยมันคงไม่ได้นะคะไอ้จุดดีของตัวพุ่นเนี่ยนะคะเมื่อเราพบว่าเมื่อไม่เป็นที่รู้จักแล้วเนี่ยเราต้องสร้างความรู้จักนะคะเราได้มองดูตัวสินค้าตัวนี้นะคะก็คือว่ามันอุดมด้วยวิตามินเนี่ยเยอะแยะมากมายมหาศาลนะคะมันดีกับข้างในก็คือว่าการที่ได้มีการกินแล้วถ่ายออกไปเนี่ยมันก็ทำให้ข้างในเนี่ยดีพอมันดีแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาข้างนอกแต่เนื่องจากว่าเราขายให้กับผู้หญิงเนี่ยสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือว่าเมื่อสุขภาพข้างในดีแล้วเนี่ยข้างนอกมันก็ย่อมที่จะสวยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากผลวิจัยครั้งนั้นเนี่ยเราก็เอามาเป็นจุดขายของโฆษณานะคะก็คือว่าเป็นผลไม้มหัศจรรย์ที่ทำให้คุณกินแล้วคุณสวยจากภายในออกมาสู่ภายนอกก็ทำให้มีตลาดเนี่ยยอดขายเนี่ยดีทีเดียวเกิดขึ้น
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าข้อมูลที่ได้จากการทำวิจัยและประเมินผลทางการโฆษณานั้นมีความสำคัญต่อการวางแผนงานโฆษณาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจะทำให้ทราบถึงประสิทธิผลของงานโฆษณานั่นเองค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณอาจารย์อุดมพรประภารัตน์เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้ความรู้แก่เรารายการนี้อัญชลีนาควิเชษจัดทำบทและกำกับรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตผู้สิริควบคุมการผลิตรายการและดิฉันวราพรอุปลาคมดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ